Karşılık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik gedirik, bazarımıza tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz atəsiz seçki planını müzakirə edirdik. Seçki ekspertləri Anar Məmmədli və Hafiz Həsənovla. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Kür Vətəndaş Qərargahının yeni hesabatıdır. Həmin hesabatda zəlzələ bölgəsinə də görülən işlərlə bağlı korrupsiya ittihamları əksini tapır. Yəni, orada ciddi məbləğlərin, böyük məbləğlərin yeyintisi iddiaları var və yaxud ünvanına çatmadığı iddiaları var. Kür Vətəndaş Qərargahının rəhbəri hal-hazırda studiyamızdadır. Oqtay Gülalıyev, salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir. Siz də söhbətin iştirakçısı olun, əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüsürümüz sizi ya efirə qoşar, ya da sizin ismarcınızı bizə çatdıra bilər. Oqtay bəy, Kür Vətəndaş Qərargahı bugün növbəti hesabatını açıqlayıb və həmin hesabatda Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verdiyiniz informasiya sorğusuna aldığınız cavabı analiz edirsiniz. Birincisi, yəni təbrik edim ki, siz bu informasiya sorğusuna cavab almışsınız.
Çox sağ olun.
Və söhbət orada 3000-ə yaxın evin artıq tikilib başa çatmasından və vətəndaşlara 16 milyon 923 min manat, yəni 17 milyona yaxın bir vəsaitin vətəndaşlara paylanmasından gedir. Və amma siz iddia edirsiniz ki, bu vəsaitlər, söylənənlər əslində reallıq deyil və ünvanına çatmayıb bunlar. Nəyə istinad edirsiniz?
Çox sağ olun. Biz də yəni sizin o fikrə qoşuluruq ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin son zamanlar Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının sorularını cavablandırması nə qədər təəssüf və belə qəribə də olsa, yəni müsbət hal kimi qiymətləndiririk Azərbaycan reallığında. Amma bizim bu suallarımız hələ tam cavablandırılmayıb. Yəni yerdə qalan bəzi suallarımız da var. Bu istiqamətdə bizim işlərimiz gedir. Mən konkret olaraq sizin sualınıza keçib qeyd etmək istəyirəm ki, biz o iddiada deyilik ki, vətəndaşlara ayrılan 16 milyon manatlıq kompensasiya, yəni ünvanına çatmır. Yəni hələ biz bunu araşdırmamışıq və bunu araşdırmaq çox çətin olacaq. Çünki ən azından Fövqəladə Hallar Nazirliyi həmin kimlərə kompensasiya veribsə, yəni onların adlı siyahısını saytına yerləşdirəndən sonra bu barədə danışmaq olar. Yer gəlmişən qeyd edeyim ki, Kür daşqınları ilə bağlı bizim bir yerli sözümüz təkliflərdən sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi yəni bunu edib. Yəni Kür daşqınının təsirinə məruz qalan insanlara verdiyi kompensasiyanın deməli həcmini və adlı siyahısını öz saytında yerləşdirib. Yəni bizi narahatlayan məsələ bu məqamla bağlı deyil. Bizi daha çox narahatlayan məsələ bu gün bölgədə olan vəziyyətdir. İnsanların narahatlayan problemlərdir, tikintinin uzanmasıdır və eyni zamanda hələ də yüzlərlə insanın evlərində ciddi problemlərin olduğu, onların uçuq-sökük daxmalarda, kirayələrdə, qohumların evində və digər yerlərdə qalmasıdır. Yəni bu problemdir və təbii ki, əsas məsələdən biri ayrılan vəsaitlərlə deyək ki, müqabilində tikilən və tikilməkdə olan evlərlə bağlıdır. Mən sizin diqqətinizi kompensasiyalara ayrılan vəsaitdən daha çox evlərin tikintisinə ayrılan vəsaitlərə yönəltmək istəyirəm. Çünki Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bizim sorğumuza verdiyi cavabda qeyd olunur ki, evlərin tikintisinə mən dəqiq burada həmin rəqəmi sizə qeyd edə bilərəm, yəni deyə bilərəm. Deməli, yanvar ayının birinə qədər zəlzələnin nəsillərinin ləğvi üzrə 340 milyon 229.7 min manat vəsait xərclənmişdir.
340 milyondan artıq.
Bəli. Aha. Amma bilirsiniz ki, 320 milyon manat vəsait ayrılmışdı bu istiqamətdə. 20 milyon manatın hansı mənbədən bura əlavə olunduğunu, yəni bizim sorğumuza cavab veriləndə hesabat hazır yekunlaşmaq mərhələsində olduğuna görə biz dəqiq aydınlaşdıra bilmədik. Yəqin ki, bunu aydınlaşdıracağıq. Yəni nəzərdə tutulandan artıq vəsait xərclənib və diqqəti daha çox, yəni bizim də diqqət çəkilən məsələ evlərin tikintisinə 252 milyon 210 min manat vəsaitin xərclənməsidir. Və Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirir ki, bu vəsaitlə deməli 2984 ev tikib istifadəyə verib. Təxminən 3000-ə yaxın ev. Ümumilikdə isə 3545 evin tikilməsi prosesi gedir. Biz əgərləri həmin ümumi məbləği birinci halda olan evlərin sayına bölsək, 2984 evin sayına bölsək, bu 71 min manat eləyir.
Yəni hər evin tikintisinə 71 min manat.
Bəli.
Xərclənibmi bu pullar?
Və üzr istəyirəm, əgər biz deməli həmin vəsaiti ümumiyyətlə üzr istəyirəm, biz həmin vəsaiti əgərləri deməli 252 milyon manat vəsaiti 2984-də böləndə bu 84 min manat eləyir. Ümumilikdə tikilən evlərin sayına bölsək isə 3545-ə böləndə bu 71 min manat eləyir. Təxminən 70-80 min manat arasında yəni dəyişən rəqəmdir. Təbii ki, bu böyük suallar yaradır. Bizə də həmin sualları yaradır və biz bu suallara hələ dəqiq cavab ala bilməmişik. Və məlumat üçün qeyd edirəm ki,
sual yaradan nədir? Yəni ki,
sual yaradan odur ki, yəni bir evin tikintisinə doğrudan mı bu qədər deyək ki, onlar pul ayırıblar və ya da ki, hələ mən xərcləməsini kənara qoyuram. Niyə görə? Çünki növbəti bənddə belə bir bənd sorğunun cavabında belə bir hissə də var ki, mal və avadanlıqların alınması üçün 5 milyon 581 min manat xərclənib. Yəni bu vəsait yalnız evin tikintisinə sərf olunub. Yəni o mal və avadanlıqların alınması bura daxil deyil. Eyni zamanda layihə ekspertiza işlərinin aparılması bura daxil deyil. Təsəvvür edirsinizmi? Bəs onda sual ola bilər ki, bir evin tikilməsi üçün bu 70-80 min civarındakı vəsait nəyə xərclənir? Belə çıxır ki, ancaq orada fiziki gücə sərf olunub. O evin deməli
amma burada siz qeyd edirsiniz ki, bir çox vətəndaşlar sizə Əslində onlar üçün yəni iddia olunsa da evlər tikilməyib onlar. Bir çox vətəndaşlar sizin əməkdaşlarınıza bildiriblər ki, onlar öz evlərini özləri tikməyə məcbur olublar.
Əlbəttə, yəni biz monitorinq aparan zaman bu prosesə şahid olduq ki, biz bəzi insanlar iki səbəbdən iştirak edirlər bu tikinti. Ümumiyyətlə, yer gəlmişdən qeyd edeyim ki, Qaxsaqatala bölgəsində saatlı Sabirabadla müqayisədə yerli sakinlər tikintə iştirak edəmirlər vəsaitin və əmək haqqının azlığını əsas gətirərək. Amma bəziləri iştirak edirlər və bunlar iki səbəbdən iştirak edir. Birincisi, vətəndaş işləyib orada özü az da olsa əmək haqqını alır. Digər tərəfdən isə məsələn bizə var deyir ki, işlər getmədi, məcbur özüm işləyirəm ki, yəni bu iş biz iş getsin. Və mən sizin diqqətinizi başqa bir məqama çatdırmaq istəyirəm. Bu gün Fövqəladə Hallar Naziri özü də etiraf edir ki, hələ hamının ev problemi həll olunmayıb. Çünki nəzərdə tutulan evlərdən tikiləcək evlərin sayı 5276 tikilidir. Yəni bunun 5059-u fərdi yaşayış evidir, 90 ev kommunal çoxmənzilli yaşayış evidir, sosial obyektlər isə 127 ədəddir. Yəni sayı bu qədərdir. Yəni ümumilikdə Qaxsaqatala bölgəsində zəlzələ ilə bağlı bu günə olan məlumata görə 5276 evin tikilməsi nəzərdə tutulur. Yəni vəsaitin hamısı artılaması ilə xərclənib, amma göləsi işlərin ən azından yardan çoxu deməli qalır. Yəni belə bir bu günləri bizim qarşımızda zəlzələ ilə bağlayan aslan tablo bundan ibarətdir ki, vəsaitlərin hamısı xərclənib, ayrılan vəsaitlərin və hətta bu vəsaitlərin xərclənməsi vaxtı yanvar ayında bitib. Amma işlərin bayaq qeyd etdiyim kimi ən azı yardan çoxu qalır və bu da təbii ki, olaraq bizdə müəyyən suallar yaradır.
Və burada podraçı şirkətlərdən birinin nümayəndəsi ilə də müsahibə həmin hesabatda əksini tapır. Həmin adam əslində 2 otaqlı evi 7757 manata, 3 otaqlı evi 11260 manata tikdiyini və bir çox xərclərin öz hesabına aparıldığını qeyd edib. Eyni zamanda o onu da bildirib ki, o evlərin tikilməsi üçün pul ona sənədsiz və sair, sənədsiz nəqd şəkildə verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu korrupsiya ittihamları ilə bağlı hər hansı bir reaksiya verirmi?
Deməli, konkret sizin dediyiniz məsələlərlə əlaqədar mən bildirim ki, biz bu məsələləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinə çatdırmışıq, bildirmişik və təklif etmişik ki, həm məsələnin araşdırılması ilə bağlı şikayətçi insanlarla görüşülüb müzakirələr aparılsın. Amma bugünə olan məlumata görə, yəni bizdə olan məlumata görə hələ ki, bu müzakirə olmayıb. Və mən düşünürəm ki, bu məsələ ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Ən azından sizin dediyiniz kimi ortada böyük bir uyğunsuzluq var və eyni zamanda korrupsiya faktı var və eyni zamanda sənədləşmə işi aparılmadan deməli, tikinti şirkətinin subkontraktçı təşkilatlarına vəsait ayırması və bu tikillərin belə deyək ki, qeyri-rəsmi səviyyədə aparılması və sənədləşməsi faktı var ortalıqda. Həmin sənədlər bizə təqdim olunub və biz bu barda bayaq qeyd etdiyim kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyini məlumatlandırmışıq və onlardan adekvat cavab gözləyirik. Və yer gəlmişkən deyim ki, bizə bir sıra fəhlələr də müraciət etmişdi onların əmək haqqlarının alınmaması ilə bağlı. Bizim Fövqəladə Hallar Nazirliyinə olan müraciətimizdən sonra onların bu problemini müəyyən hissəsi həll olunub. Yəni ümidvarıq ki, bu problem də həll olunmalıdır. Çünki bu dərəcədə belə bir necə deyirlər ki, açıq ittiham yəni cavabsız qala bilməz və qalmamalıdır.
Aha. Amma bundan əvvəlki ittihamlarınızı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əsassız adlandırmışdı. Bildirmişdilər ki, bu ittihamların əsası yoxdur. Zəlzələ bölgəsində əslində bu 3000 evin tikintisi ilə bağlı bəyanatı da ilk olaraq sizin ittihamlarınıza cavab olaraq vermişdilər. Yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyir ki, işlər görülür və sizi böhtanda günahlandıra bilməzlər ki.
Yüklüsünüz, əslində işlər görülməyinə görülür. Biz demirik ki, işlər görülmür. Sadəcə biz deyirik ki, işlər ləng görülür. Bəyəm onlar buna etiraz mı edirlər və edə bilərlərmi? Mən müqayisə deyim sizə, niyə biz uzağa gedirik ki? 11-ci aya keçdi zəlzələnin baş verməsindən. Cəmi özlərin qeyd edir ki, hələ bu 2984 ünə bağlı biz müzakirə açmırıq. Çünki bizim apartamız monitorla göstərdi ki, bu qədər ev tikilməyib orada. Bu rəqəm aşağıdır. Və laf deyək ki, onların dediyi qədər ev tikilib. Amma problem həll olunmayıb. Ayrılan vəsait çox. Görülən işin həcmi az. Mən müqayisə aparıram. Türkiyənin Van şəhərində baş vermiş zəlzələ ilə bağlı. Orada 10 ay ərzində əsasən deməli bu problem həll olundu. 15 min insanın ev mənzil problemi həll olundu. Amma bizdə müqayisəyə baxın. Və ora ayrılan vəsait 320 milyon manat deyildi. Ora ayrılan vəsait 150 milyon dollar idi. 130 milyon manat civarında. Və 10 aya bunu əsasən həllədilər. 1 il tamamında isə problem tamamilə həllini tapdı. Və ümumilikdə götürəndə bir il ərzində Van şəhərində Türkiyə hökumətinin dəstəyi ilə, yardımı ilə 18 minə yaxın insanın ev mənzil problemi həll olundu. Yəni, müqayisəyə baxın. Yəni, biz heç kim əsasız ittiham eləmirik və biz fikirlərimizi ittiham üzərində qurmuruq. Fikir versinizə, bizim hesabatın tövsiyələr bölümündə görün nə qədər biz tövsiyələr ilə sürmüşük, gəldiyimiz nəticələri umumləşdirib təqdim eləmişik biz bunlar Fövqəldə Hallar Nazirliyinə. Biz demirik ki, işlər getmir, işlər gedir, evlər tikilir, amma bunun tempi azdır və vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı suallar var ortada, həmin vəsaitlər necə xərclənib, hara xərclənib.
Bəs hüquq mühafizə orqanları bu yeyintilərlə bağlı ittihamları araşdırırlarmı? Onlara müraciət edən varmı? Məhkəməyə, prokurorluğa müraciət edən varmı?
Bizim hal-hazırda Kür Araz daşqınları ilə bağlı, 2010-cu ildə baş vermiş daşqınlarla bağlı bilirsiniz ki, 134 nəfər məhkəməyə müraciət eləmişdi, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişdi və indi 116 nəfərin işi məhkəmədədir. 114 nəfərin işi Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsində, 2 nəfərin işi isə Avropa Məhkəməsinə təqdim olunub. Yəni bu proses davam edir. Məhkəmə keçində bəzi insanların şikayətləri həll olunub, iddialar təmin olunub və geri götürülür iddialarına. Amma bu günlər hələ də 114 nəfər ən azından Kür Araz bölgəsində deməli hüquqlarının bərpası uğrunda, mülkiyyət hüquqlarının qorunması uğrunda deyək ki, mübarizə aparırlar.
Bəs Zaqatala Balakən bölgəsindən
Zaqatala Zərcə o bölgədə də yəni bizə müraciətlər olunub. Bu gün konkret olaraq bizim tədbirimizdə yerli sakinlər iştirak edirlər. Onlar bilirlər, eşitmişdik belə bir tədbir var, gəlib iştirak edirlər bu günlər tədbirdə və onlar da artıq yaxın günlərdə bu müraciətlər müsbət nəticə verməsə məhkəməyə müraciət edəcəklərini bildirirlər və təbii ki, Kür vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz onların hüquqlarını müdafiə edəcəyik bu məsələdə. Həmişə olduğu kimi.
Dinləyicilərimiz yazır, salam Oktay bəy, Xədicə xanım, bu sülalə hakimiyyəti ancaq talançılıq üçün hakimiyyəti zəbt edib. Əliyevlərə heç vaxt xalq səs verməyib. Bunlar xalqdan qisas alırlar. Ayrılan vəsaitlərin güya hamısını buraxırlarmı ki? Qadir Xudabaxşıyev imzalı dinləyici yazıb bu ismarıcı. Qaqaş Qədəbəyli imzalı dinləyici yazır ki, bugün Azərbaycan büdcəsi təmir tikinti adı altında amansızcasına hər kəsin gözü qarşısında talan olunur. Büdcədən ayrılan vəsaiti demək olar ki, tamamilə nəzarət mexanizmi yoxdur. Bu talanmanın qarşısını almaq üçün bizim ali qanunverici orqan olan Milli Məclis görəsən niyə bir hesabat tələb eləmir? Qaqaş Qədəbəyli imzalı dinləyici yazır bunu.
Yəni, mənə gəlir ki, bugün Azərbaycanda parlament demokratik şəkildə formalaşmayıb. Yəni, orada müstəqil şəkildə formalaşsaydı, xalqın iradəsi ilə formalaşsaydı, güman edirəm ki, bu hesabat tələb olunardı və bu qeyd olunan məqamları xeyli hissəsini adın qaldırmaq mümkün olardı. O baxımdan mən bu məsələdə parlamentdən nəsə bir müstəqil iradə gözləmirəm və vəziyyətin, belə deyək ki, parlament yolunun həllinə o qədər də inanmıram.
Və vətəndaşların özündə deyək ki, sizin fəaliyyətinizə dəstək varmı?
Əlbəttə, kifayət qədər insanlar bizə müraciət edirlər. Əvvəl bu müraciət Kür Araz bölgəsində idi, indi deməli Qax-Zaqatala bölgəsindədir. Mən sizi inandırım ki, elə gün olmur ki, bizə Qax-Zaqatala bölgəsindən müraciət olmasın və zəlzələnin təsirinə məruz qalmış insanlar bizi dəvət edir bölgəyə, evlərinə baxış keçirməyə dəvət edir, məktub göndərirlər, məktubun ünvanlarına çatdırılmasını istəyirlər və biz də bütün məktubları, bizə olunan şikayətləri umumləşdirib Fövqəldə Hallar Nazirliyinə təqdim edirik və insafən qeyd edək ki, Fövqəldə Hallar Nazirliyi bizə hər hansı bir təksif vermir, yəni bu evlərə biz baxmırıq. Əslində, yenidən evlərə baxış keçirmək üçün bir komissiya yaranıb və bizə verilən məlumata görə Fövqəldə Hallar Nazirliyindən indiyə qədər 34.094 evə deməli baxış keçirilib. Təkcə ötən ay ərzində bir deməli ay ərzində 6.000-dən yuxarı evə baxış keçirilib. Bilirsiniz ki, bu yeni bu komissiyanın işidir. Yeni komissiyalar yaradılıb və son narazılıqlardan sonra evlərə, bəzi evlərə yenidən baxış keçirilir. Yəni, bu sahədə yenə mən deyirəm, Fövqəldə Hallar Nazirliyi müəyyən qədər üzərinə düşən işi görməyə çalışır və mən deyərdim ki, tikintinin gedişi zəif olsa da görülür. Amma bizi narahat deyən məsələlər hesabatda qeydləmişik, vətəndaşlar arasında qoyulan ayrı seçkilikdir, korrupsiya faktlardır, fəhlərin əmək haqlarının verilməməsidir, tikintiyə cəlb olunmuş şirkətlərin fəaliyyətində qeyri-şəffaflıq və qapalılıq fəaliyyətidir. Biz bugünə qədər tam öyrənə bilməmişik ki, orada hansı şirkətlər fəaliyyət fəaliyyət göstərir, hansı prinsiplər seçilib, hansı metodlardan cəlb olunub. Bizdə olan şirkət adlarını biz axtarırıq, internet resursları yox səviyyəsindədir. Ümumiyyətlə çoxunun saytı yoxdur. Əvvəl və gördüyü işlər məlum deyil, hətta keçirdiyi layihələr bilinmir. Yəni ona görə belə məsələlər var. Təbii ki, digər məsələ vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı məsələdir. Biz bu ayların onu qeyd elədik. Orada çoxlu sayda suallar var. Həmin vəsaitlər necə xərclənir, hansı prinsiplərlə xərclənir? Evlərin qiyməti məsələsi, yəni ağırlı mövzulardan biridir və təbii ki, biz bunları araşdırırıq. Çox güman ki, biz yaxın vaxtlarda növbəti hesabat hazırlayıb zəlzələnin il dönüm mərhələsində geniş Ümum Respublika Kür və Zəlzələ forumunun keçirilməsi barədə hal-hazırda düşünürük.
Salam Azadlıq yazır Hüseyn. Mənə elə gəlir ki, ölkəmizdə zəlzələ və daşqın olanda məmurlarımızın sevincinin həddi-hüdudu olmur. Ona görə ki, küllü miqdarda ayrılan pulları öz aralarında bölüşdürərək basıb yeyirlər. Hüseyn belə yazır. Başqa bir məlumat var idi ki, vətəndaşlara evlərinin əvəzinə 4-5 min manat pul təklif olunub. Bu məlumatları yoxlamaq mümkün oldu mu?
Deməli, bu söhbət evlərin bərpa gücləndirilməsindən gedir və bu məlumatlar da Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən bizə təqdim olunub. İndiyə qədər 5905 evin bərpa gücləndirilməsi, aparılması nəzərdə tutulub və bunun üçün vətəndaşlara 16 milyon, bayaq qeyd edim, 16 milyon manatdan biraz artıq vəsait yəni, verilib. Hələ biz bilmirik, yəni bu vəsaitin hansı hissəsi verilib, verilməyib, amma faktiki olaraq yəni, rəqəmlər bundan ibarətdir. Burada söhbət evlərin deməli, tikintisi, bərpası üçün üzr istəyirəm, çəkilən xərclərdən gedir. Nazirlər Kabinetinin deməli, tərtib etdiyi deməli, qiymət cədvəlinə əsasən sahəsi 100 kvadrat metr qədər olan evlər üçün 4000 manat, sahəsi 150-200 kvadrat metr olan evlər üçün 5000 manat, sahəsi 150-200 kvadrat metr olan evlər üçün 6000 manat, sahəsi 200 kvadrat metrdən artıq olan deməli evlər üçün 7000 manat həcmində deməli kompensasiyalar verilir vətəndaşlara və burada diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, bir çox insanlar biz monitorinq zamanında bunu şahid olduq. Bu vəsaiti almaqdan imtina ediblər. Və edirlər. Səbəb ki, onu əsas gətirirlər ki, bu vəsaitlə onların evinə dəyən ziyanı bərpa etmək mümkün deyil. Qoy vəsaiti verən Fövqəladə Hallar Nazirliyi özü gəlib bizim evi bərpa etsin. Bu günlərdə bizim tədbirdə iştirak edən insanlar vardı, gəlmişdilər. Onlar da bu arqumentləri gətirirlər. Yəni, burada narazılıq ondan ibarətdir ki, verilən vəsait evlərin bərpası üçün yetərli deyil. İnsanların narahat edən məsələ budur. Və burada digər bir amil də ondan ibarətdir ki, Qaxzaqatala bölgəsi dağlıq bölgə olduğuna görə və tikilən evlərin böyük əksəriyyəti çay daşlarından tikildiyi üçün orada ara kəsmə yoxdur. Yəni sivyaz deyirlər ona çox zəifdir və kiçik bir təkandan həmin deməli ara kəsmələr dağıla bilir. Ona görə vətəndaşlar hesab edirlər ki, bu vəsaitlə onların evlərini bərpa təmir etmək mümkün deyil.
Və insanlar evsiz olan insanlar artıq qışı başa vurdular. Bu onların sağlamlığında hansı ziyan vurub və bu ziyanı hesablamaq mümkündürmü?
Təbii ki, bu qış mən deyədim zaqatallar üçün çox çətin keçdi. Ona görə ki, bayaq qeyd olunduğu kimi yüzlərlə insan yəni evsiz vəziyyətdədir və onların bir hissəsi qohumlarının evində, bir hissəsi kirayələrdə, bir hissəsi isə özlərinin tikdiyi taxtadan daxmalardan, belə deyək ki, palçıqdan tikilmiş evlərdə yəni, yaşadılar və biz onlarla görüşdük, onların evində olduq və belə bu prosesdə Azadlıq Radiosunun əməkdaşları da iştirak elədilər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu təbii ki, onlar üçün çətin oldu. Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu prosesin qarşısını almaq üçün vətəndaşların razılığından tikilməkdə olan və tam başa çatmamış evlərin bir otağını hazırlayıb bəzi vətəndaşlar ora köçürdü. Bu da müəyyən qədər insanlar üçün belə deyək ki, kömək məqsədi üçün edilsə də bunun da öz problemləri vardır. Çünki bilirsiniz ki, bəzən elə olur ki, ikinci mərtəbədə iş gedir, birinci mərtəbədə insanlar qalır bir otaqda, orada xəstə, uşaq və s. ailə ilə və digər tərəfdən də otağın suvağı hələ tam qurumamış, belə deyək ki, o tam hazır olmadan ora köçürülməsi, insanın orada yaşaması rütubət və nəmlik baxımından da belə deyək ki, ciddi problemlər yaradır. Yəni, bu çox ağırlı keçdi və hələ bu problemlər belə deyək ki, yəni hələ gündəmdədir, yəni tam həllini tapmayıb.
Təşəkkür edirik. Oqtay Gülalıyev, Kür Vətəndaş Hərəkatının, Kür Vətəndaş Qərargahının rəhbəri studiyamızda idi və o Fövqəladə Hallar Nazirliyinin zəlzələ bölgəsində bərpa işləri üçün ayrılan 320 milyon manat vəsait ünvanı üzrə xərclənmədiyini iddia edən hesabatı təqdim edirdi bugün bizim verilişimizdə. Mövzuya diqqətimiz davam edəcək. Təşəkkür edirik sizə də diqqətinizə görə əziz dinləyicilər.